Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Men Allah Murat Rahim, sizni Pragadagi studiyadan Anfan Kukur programmamda dinlamoqqa chaqiryapman. Turkmenistan'ın hakimiyetleri daşa yurtlarda yukarı bilim alıp veren ya da enneyi bilim almak isteyen yaşların belli bir bölüğünü henidem yurttan çıkarma yarlar. Bu kadar ansılığın sebeplerin hem evlen bağlaşıklı olup biler. Yaşların daşa yurtlara çıkmaklarına bögöt bulunmağı nehil hukuk normalarına karşı geliyer. Dine bir student yaşlar değil, eğitim yurdun adeta garajdanları hem gara tanı düdüğünü sebeple özlerinin ulu kıyınçılıkları çekeyenliklerini gurrun ver yerler. Bugünkü Anfan Hukuk programımızda biz şu meselelerden gurrun ederiz. Uzal haber verişimiz yali şu yılın tamtında Türkmenistan'ın hakimiyetleri daşar yurtlarda yukarı bilim alayan ya da bilim almak isteyen rayetler vavatına düşnük tedbiri çeklendirmeleri girdiler. Yani daşar yurtlardan Tomut kanikuluna varan student yaşlar inni Türkmenistan'dan çıkma üçün öğelerinin bilim ministerliğinde, migrasiya kulluğunda ve yerli hakimliklerde hatava durmurluklarını hem de migrasiya kulluğundan yürüyte ruhsat almalıklarına icarlar. Ağustos'un başında girilen bu düzgün sonra bir neme ütüdülüp yaşlar dine bilim ministerliğinde hatava alınmalı edilenle olsa mağlumata göre bari vurulur daşar yurtlara çıkma üçün Türkmenistan'ın migrasiya kulluğundan yürüyte ruhsat almalı. Bu teyada girilen düzgünün daşar yurtlarda bilim alıp yören ve bilim almak isteyen yaşların hem de onların inatalarının arasında ulu aladadır doğulları dönlüğüne de karamazdan Türkmenistan'ın hakimiyetleri bu mesele var arada dınmaklarını devam ettiriyerler. Geçirilen hükümet maslahatlarına da bu mesele var arada asla gurrun kovadolman geliniyer. Türkmenistanlı yürüyüst Ak Murat, yaşların daşar yurtlarda bilim almak tendensiyasının kullanılmalı dağıttığını bellemek gülen, hakimiyetlerin hedirki girden kadagançılığının hiç bir kanunçuluğa kavat gelmeyenliğine aydiyar.
Bu hiç bir kadı kanunu kavat gülen oksivevi bilim ministerliğinin oçuparayan adım saklamağı neyme hakkı varmış. Neyem için olur halkı izarlamalı, neyem için olur halkı zamunlarla tutsağı alfer etmeli. Türkmen hükümeti hiç tat yok yerden kısa sorku edildi.
Kebir student yaşların sözlerine göre Türkmenistan'ın çirinlikleri hedirki girilen şeklendirmelerin sebebini daşar yurtlardaki hususi ve kamerse okucaylarının bilim programmasının derecesinin pestigi hem de bu okucayları bilen Türkmenistan'ın arasında yürüyte alalaşıkların yoktu bilen düşündürüptürler. Aşkabatlı yürüyist Ak Murat Beyli Bakanağının hem yerliksizliğine aydiyar ve bunun sebebini şeyle düşündürüyer.
Hatta daşar yurtun kamerski olurum Türkmenistan'ın kısa beriyenir bilim hayatını görseniz zevavi bu yerde bilim verilişi özümüz görpüyoruz ahirin tanz etmek, yerd etmek, bağ etmek, ana sonu turgunlaştırıyorlar okuçları.
Adatlık Radyosu'nun internet saytına şu mesele var da komentari yazan dinleyicilerimizden biri, Kazakistan'ın ve Kırgızistan'ın yukarı kucaylarını bilim alayan kebir Türkmenistanlı yaşların öz diplomlarını pulo satın alayanlıklarını ve Türkmenistan'ın hakimiyetlerinin hedirki şeretini hem şol problemanın yungunan makmaksa dibilen bağlanışıklı deyip hataplayanlığını yazıptır. Bu komentariya cevap yazan begen zatlı başka bir dinleyicimiz olsa citatı. Daşar yurtlarda okuyan kebir Türkmenler diplomını satın alayan olsalar, Türkmenistan'daki studentlerin himmeti diplomını satın alayarlar deyip cevap veriptir. Elbette bu dinleyicilerin öz pikiri. Şu mesele var da bizim internet saytımızda başka da öz pikirini yazmak isteyenler var olsa, bizim internet saytımızın adresi latin harfleri bilen www.nokotadathavar.com. Kaytalayarın www.nokotadathavar.com. Bidegel koşuyan mağlumatlarda hedirki girilen şeklendirmelerin dine bir Merkez Aziyanın oku caylarını okuyanlara tesir etmen, eğitim beyleki daşar devletlerde bilim alayanlara da tesir edenli kaydılıyar. Aşıvatlı yürüyüşü illeşimiz Ak Murat, Belarusya'nın devlet üniversitetinde okap yören öz oğlunun hem şeyle kadagançılığa tedavar edilenliğini ve bunun sebebini olsa Migrasiya Kulluğunun Türkmenistan'ın Milli Hoopsuzluk Komitetinin görkü hizmeti bilen bağlanışıklı deyip düşündürenliğine aittı.
Ha, menin oğlum Belarusiyanın Devlet Iqtisadiyyat Üniversitetinin ikinci kurs talebi. Menin mine şu vaqt şu oğlum neçe mingüncü olup yazılıptır novatı. Novatı yetenden soňam oňa migrasyon slujba ruhsatnamı bermän sizinkini kendeden barlanny bolanok diýipdirler de.
(Gülüyor) Gepleyer Adatlyk Radiosy. Ulhany Kuklary programmamyzda dowam etdirýäris. Türkmenistanly ýaşlaryň daşary ýurtlaryň ýokara kujaýlaryna bilim almak mümkinçiliklerini çäklendirilmegine alada bildiren guramalardan birem Diýbi Bolgary derleşýän Türkmenistan Helsinki fondudur. Türkmenistanyň häkimiýetleriniň bu soňky çäresi barada pikirini aýtmagyny sorap, biz bu guramanyň başlygy Täjigul Begmedowa bilen söhbet ýaşadyk. Täjigul Begmedowa bu barada öz garaýşyny şeýle ma'lum etmek bilen başlady.
Bunların hemmesi halkara kuramalara açık signal vermek deyip biz düşünüyoruz. Türkmen resmileri zareden reformalarını geçirmeye entak tayar değil. Bu yagdan esası sebepleri iki. Yurtta avtoritarizmin devam etmeli. Bir şunu ziyalı Türkmenistan'ın konstitusiyası rayetleri bilim almak hukukunu, hareket etmek azatlığı beriyar. Hazırki yagdaydı, grajdanlar bu hukuklardan mahrum edilin. Demek, konstitusiya işlenok. İkinci sebep, hakiki kanunun ve grajdan cemiyetinin yokluğu. Sebebi, hakiki kanun işleyen mi olsa, onda bu yagdaydı evlenmeni prokuratura koşulup, günahkar resmileri cevabı çağırmalıdır. Grajdan cemiyeti bolunlu olsa, onda grajdan cemiyeti evlenmeni başlıkları yüzlenip çağırış ederdi.
Ini şu meselede Türkmen häkimiýetlerini bir zatlar gorkudy ýany ýaly. Sizin pikiriňizçe Türkmen häkimiýetlerini näme gorkudyp biler?
Olar mentaliteti şeýle, ýaşlar daşary ýurda gidip okasalar, olar başga döwri görüp bilerler, başga ýaşaýyşy görüp bilerler we gaýdan soň ýurda gaýdyp gelen soň şu standartlary öz ýurdyna ornaşdyrmaga çalyşarlar, ýa-da şeýle bolsun diýip talap ederler diýip şondan gorkýarlar.
Ini sizin gurumağınız şuğurda ne ahiller bir işlere diye mi?
Bizim gurumağımız şuğurda bir neçe iş geçiriyar. Birinciden şu maglumatın bağırdığını tasiklamak uğruna iş geçirdik. Biz şu arada devirli maglumatlar aldık. Olum az maglumat değil. Ondan bize yüzlenen yaşları, inataları konsultasiya verdik. Nira yüzlenmeli, neam etmeli, neahili iş geçirmeli, nirden haysi dokumentları yığınap görközmeli.
Täjigul, eger dinleyijiler şu mesele barada sizin guramaňyz bilen habarlaşmak isleseler, elektron adres bilen siz bilen habarlaşyp bilerlermi?
Elbetde habarlaşyp bilerler. Bizim email adresimiz latin harpleri bilen helsinki.adm@yahoo.com. Ýene de bir gezek gaýtalaýan. helsinki.adm@yahoo.com.
Täjigul, siziň pikiriňizçe türkmen häkimiýetleriniň özleri häzirki ýagdaýdan nähil netije çykarmaly?
Türkmen resmileri demokratiýa, liberalizasiýa Türkmenistanyna bolar ýaly köp iş geçirmeli. Oňa çenli entekdaş diýip çuňur düşünseler, onda olar ýagdaýy düzeltjek bolup synaşarlar. Egerde olar asla beýle problemi ýok. Bize gülala güllük diýip ýer depseler, üstesinden gursagy urup bu ýagdaýy gowanýan bolsalar, onda Ýagdaý gowlugy ütýär diýmäge şans ýok, mümkinçilik asla ýok. Türkmen ýurtdaşlary şu näçenli açyk beýle problemalaryň bardygyny tasdiklamadylar. Daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentleriň şu ýyl 100% bolan problemalarynyň hakyky sebäplerini näme diýen sowaly henize çelli resmilerden jogap ýok.
Tidan han kuklarını koruyucu Türkmenistan Helsinki Fondu'nun başlığı Täjigul Begmedowa bilen geçirilen söhbetdeşlik dinlediniz. Şu günü Birleşen Ştatların Aşgabatdaki ilçihanasının cemgeçilik katnaşıkları boyunca metuat vekili William Stevens hem bizim bilen telefon gurrun döşlügünü yaşların daşar yurtlara okumağı etmeklerine döredilen bu sonku kadagınçılıkların anık tebebi arada henide çenli Türkmen hakimiyetlerinin resmi düşündürüş alıp bilmeyenliklerine aittı. Türkmenistanly raýatlaryň daşary ýurtlara çykmak meseleti bilen baglanşykly problemalar, indi köp ýyllardan beri halkara guramalarynyň ünsi çekip gelýän problemalarından biri bolmagyny galýar. Köp ýerli ýaşaýjylaryň we halkara guramalarynyň tassyklamaklaryna görä, öz hereketleri ýa sözleri bilen resmi häkimiýetleriň siýasaty barada sähel tankydy pikir aýdan, ýa sähel şuhy döredin adamlary gara tanagy alyp, olary ýurtdan daşary çykarman saklamak siýasaty Türkmenistanyň garaşdyrylygyň başga ýyllarynyň bäri diýen ýaly ulanlyk gelinýär. 2007-nji ýylyň başynda Gurbanly Berdi Muhammedowyň häkimet başyna gelmegi bilen buurdaky ýagdaýlar goglaşar diýilip garaşylanna bolsa, Türkmenistanyň içinden gelip goşýan maglumatlar ýagdaýyň ýaramazlaşmasa goglaşmaýanlygyna şahatlyk edýär. Käbir yerli seýinçiläriň pikiriçe, buurdaky gadagançylyklar käte akla tygmajak ýagdaýdaky adalatsyzlyklara çenli baryp ýetýär. Gelin şu urdaki bar bolan käbir adalatsyzlyklar we eden etdilikler barada öz adynyň efirde tutulmagyny islemedik gör Aşgabatly ýerleşmediň habarçymyz Halmurat Gülsturdy ýa beren gürrüňiňle alyň.
Men daşar ýurda gidip bilemok.
Näme üçin?
Şu soragy jogap menin täl bilemok, sebäbi aeroportda immigrasiýany służба saklady meni. Onsoň öýlerim aýtdylar şu edara öýdüne baryň, size aýdarlar näme üçin siz çykyp bilemok ok, bu ýurtdan. Onsoň men immigrasiýany służба bardym. Maňa aýtdylar, siz bizden jogap aljak bolsaňyz, biziň adymyzy arda ýazyň. Men arda ýazdym, onsoň 10 günden geliň diýip aýtdylar. Men 10 günden soň geldim, maňa hiç bir jogap bermediler. Men onuň soragy berdim olara näme üçin siz maňa onu arda ýazdyň diýip aýtdyňyz. Eger siz maňa hiç bir jogap berip bilmeýän bolsaňyz. Olar aýtdylar, şuny ýaly biziň işimiz şol. Olum işleri adam gelenle yönü boş gelip bilmeye arada bilen gelmeli. Şolun yanına gelecek kurdun.
Yok ne cevap var ya da ne ayarlar?
Cevap var ya da ayarlar. Siz şu yurtun çıkıp bilen yok. Bizim yanımızda komşumuz var KGB. Şu idara barın. Şu idara size aydar neyem için siz çıkıp bilen yok.
Oradan vardın mı şu idara?
Oo ben bugün vardım şu idara. Olur mu anlama aittiler. Biz olur ya cevap verip bilen yok. Yürüyü şu ya cevap veren acil var. Şu acil barmaly. Bol ya onu aydın maňa şu ajjal görkezdiň niýet barmaly bolsa men barayyn jogap alar ýaly. Olar aýtdylar şu ajjala siz barp bilen ýok, ol ajjal diňe. Prezident barp bilýä, siz ol ajjala barp bilýä, ol ýapyk ajjal.
Soň ardyndan ýeriňiz bolmaly.
Ha, o men arda ýazdym, immigrasiýona baştan ýazdym, soň generalny prokuratura ýazdym.
Generalny prokuratura näme jogap berdi?
Şu immigrasiýona służба berdik diýip aýtdylar da. Men arda. Generalny prokuratura şu ýene şu tak
Onda immigrasiýa nusluda öňe size jogap berip bilmedik bolsa, ýene de öňki ýaly bolmagy mümkin. Söýleme.
Söýle.
Siz ýaly daşaryda girip bilmeýänler başga da bar.
Käň onu ýaladym. Haçan da men immigrasiýa służба baranda, aňyrda oçurdy urdy. Onsoň şu oçurdy bir gyýyp 35 ýaşyndan ol daşaryda çykmak bolanak, şu çykmak 36 ýaşyndan başlamaly çykmany daşaryda. Onsoň ol kepdeden 35 ýaşyň diýende, siz onu ejeňizi getirin diýip aýtdylar oňa. Olay diýdi, men ejem dälhanada ýatyr. Ol yaran ok, yarosu. Onu spravkan getirin. Spravkan niye getirdim? Görkezdim olaryň, a bir kişi şu spravkan satın alansanız. Getirin hakiki öz ejeňizi dälhanadan. Dip jogap berdiler. Ejesini getiripdir dälhanadan, immigrasiýany służба. Ol aýal yarawsulyrak bolsa, hem adamlara oçurdy alar berdi. Onsoň buýdym girdi aýtdy, otaýda men ejem otyr, dälhana otyr, siz meni çykarjak diýdi aýtdyňyz. Yok, Şonu da biz siz çıkır bilem da, anem için onu icanı getirin diye aittin. Anem için spravkanı getirin diye aittin. Ayonu görme yani, distritsiyonu şonu yani yağday bağımı ya yok mu deyip, şonu için biz ettik şonu.
Para sunala dürlü bahanelerle adamları da sürüdü çıkarmayan adamlar kem olmalı semelli.
Kem onu yaladım. Kevir adamlar yamca ayını satyalar. Hem rakı dokumentar bağış olun. Olur bildaliye anadırım geçiren okul olur.
Yankı orsiyedin rayetler mi?
Orsiyedler. Ha orsiyedin rayetler yaşayanlar.
Olara näme sebepden çıkmalygyny hiç kim hiç düşündirmeýärler mi?
Yok, onu ýaly düşünürş yok, hiç kim.
Daşaryda çıkmazlygy bir belli bir mehletem bar mı kadiyan kanun esasında? Şu arada sordunuz mu?
Ay men soramdy, aýtdylar 50 ýyl siz şu ýurtdan çykýan. 50 ýyl bolan soň siz çykýan diýip aýtdylar maňa immigrasiýon służбада. Eger Allah Taala maňa şonça ömür berse, onda men 103 ýaşymda daşaryda gidip bilerim.
Siz raýatlaryň daşary ýurtlara çykmakdaky başdan geçirýän kynçylyklar bilen baglanşykly habarçymyz Halmurat Gürsturdy iň Aşgabatly ýerleşimi bilen geçirýän söhbetdeşligini dinlediňiz. Türkmen häkimetleriniň raýatlary daşary ýurtlara goýy bermekden gorkmaklary bilen baglanşykly bugünkü söhbetimizde men beýik ingliz ýazyjy Bernard Shaw-yň gorku baradaky aýdan bir pehim bilen jemlätim gelýär. Bernard Shaw gorkuýynyň gulu bolmak gulçulygyň iň bir ýaramaz görnüşidir diýipdir. Beýik ýazyjynyň bu sözünden çen tutsak, erkinligi çäklendirilip, gabagda saklanýanlar gulçulukda däldi, olara erkinlik bermekden gorkýanyň özi hakyky gulçulukda bolup çykýar. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen biz şugunky Anthany Kuklary programmamyzy geçirip tutaryarys. Programmany taýýarlan we alyp baran Allamrat Rahim. Geljekki efir programmalarymyzda duşuşýansak, hoşda boluň.